Ja, Jesus, vi sætter dig foran os. Vi ønsker at være et med dig og være dit nærvær. Og det må være så stærkt, at alt andet sættes i perspektiv. At det nærmest bliver regnet som et tab af os. Det kan vi ikke gøre, uden at vi erfarer din rigdom, Herre, i dig. Gør det for os og i os. Amen. Jeg synes, vi skal give lovsangsbandet en hånd. Og det er fantastisk, de tjener os, at de møder ind her 7-8 hver søndag. Ja. Vi skal læse søndagens tekst, og temaet til i dag, det skal handle om vores begær efter magt og indflydelse, uden at ville betale prisen eller drikke lidelsens bæger. Da Jesus gik op til Jerusalem, tog han undervejs de 12 disciple til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperste præsterne og de skriftkloge, de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå. Der kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner og kastede sig ned for ham, og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, ja, mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesøn ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus er på vej til Jerusalem, og der forudsiger han for tredje gang den kommende lidelse, død og opstandelse. Og det er han lige midt i, hvor han morer sig til to af disciplene. Hun kommer med en begæring, et ønske. Hun er mor til Zebedæus sønnerne, også kaldet Tordensønnerne. Det er dem, der bærer svær. De hedder Tordensønnerne, fordi de har sådan et hæftigt, ildre temperament, der let blusser op mod en vejr, som står dem i vejen. Og den her kniv viser, at de var klar til det kommende opgør med besættelsesmagten. Når oprøret kom mod romerne, så var de helt klart med. Og de var klar til at overtage magten. De regnede simpelthen med, at Jesus, han var den messias konge, der skulle oprette riget for Israel og befri Guds folk fra dets fjender og undertrykkere. Så de har allieret sig med Jesus som sådan en messiansk krigerkonge. Han er den kommende magthaver, også i verdslig forstand, tror de. Det er deres perspektiv. Akkurat som i moderne politik, så er de i gang med at positionere sig og fordele pladserne på forhånd. De flokkes, de her unge, ambitiøse politikere, de spotter hurtigt, hvem der mener, der er den kommende statsminister. Hvem er det, der kommer til at overtage magten? Og så allierer de sig med de senior politikere, der kan give dem ministerposterne eller ordførerposterne og fremme deres egen karriere på den måde. Og det er jo det, som så skaber sådan en kultur af billig loyalitet, hule venskaber, som ikke stikker dybere end et overfladisk smil, og folk, som har let ved forræderi, lige snart tingene begynder, når det er nok ikke dig, jeg lige skal satse på, jeg vender lige loyaliteten herover. Og Zebedæus, sønnernes mor, hun forsøger sig som lobbyist i Guds rige. Lobbyist i Guds rige. Prøv lige at smage på det. Jesus, kunne mine sønner lige få de nærmeste pladser ved den kommende magtovertagelse. Pladserne ved den venstre og højre side. Og Jesus han giver umiddelbart et utroligt kryptisk svar. I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarer de meget selvovervurderende. Og han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke. Og sådan gik det også, de blev martyrer. Men sædet ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Hvad er nu det her? Lidelsens bære eller vredens bære, som Jesus taler om. Og der er en billedtradition omkring det her vredens bære. Det er et billede på Guds vrede. Vi møder det hos profeterne i den gamle pagt. De taler mørkt og truende om bæret, der fyldes til randen med Herrens vrede, og som folkene og magthaverne skal inddrikke og blive ravne, desorienterede. Vi læser i Jesajas kapitel 51, en profeti, som Zebedæus-sønnerne kan have læst og været inspireret af, der handler om, at Guds folks fjender skal drikke Herrens vredes bæger og rave rundt. Det siger Herren. Men hør nu dette, du hjælpeløse, du som er beruset, men ikke er vin. Dette siger Herren, din Herre, din Gud, som fører sagen for sit folk, altså det undertrykte folk i Jerusalem. Nu tager jeg det berusende bæger ud af din hånd. Du skal ikke længere drikke af min vrede skål, for jeg rækker det til dine undertrykker. Dem, som sagde til dig, kast dig ned, så vi kan gå hen over ryggen på dig, og du måtte gøre din ryg som den faste jord, som en gade for de forbipasserende. Det er det her løfte, Zebedæus-sønnerne lever med. At nu skal de Guds folk ikke længere drikke vredens bæger, for deres frafald og undertrykkes af besættelsesmagter. Nej, nu er det deres fjender, der skal drikke vredens bæger. Og profeten, han taler jo her om endetidens dom. Det er det store perspektiv, når den ene og sande Gud, som sørger og er brudt over de afskyelige undertrykkelsesmekanismer, der findes i verden, udbytningen af de svage, ondskab, den Gud, han skal træde ind på verdens scene. Og der skal Gud selv række de blodtørstige, de voldelige, de arrogante undertrykkere, vredens bæger, gengældelsen for deres korrupte magtudøvelse. Og det er som om Guds vrede mod disse korrupte magtudøvere, de skal blive som, de skal, vin. Guds vrede er som en vin, den er mørk, den er sur, den gør dem beruset, den får dem til at gå for sans og samling, og de bliver fuldstændig hjælpeløse og forvirrede og rager rundt. Og kan ikke styre noget som helst. De tvinges til at drikke vredens bæger. De skal tømme det til bunds med den hellige vrede for den Gud, som elskende står på de svage og hjælpeløse side, som tager de svage sag på sig og overvinder deres undertrykkere i verdensdommen. Og det var også Zebedæus-sønnernes profetiske rødglødende forventning til Jesu forestående entré og ankomst i Jerusalem. Guds fjender skulle nu drikke dybt af vredens bæger. Og de stod selv og kildrede knivens skarpe æg under deres rejsekappe. De havde fat i krumkniven, mens de tænkte på det kommende opgør med Guds fjender, hvor de skulle skære halsen over på den, og deres blod skulle sprøjte på stenæggene over alt Jerusalem, fyldt med hævnens og magtdemonstrationens søde fryd. Hvad ville det blive for et rige? Ville det ændre noget som helst? Jesus aner meget, meget tydeligt, hvor de kommer fra. Jeg synes faktisk ikke, det er en særlig god personalerekruttering at rekruttere to terrorister til dem, til et team, der skal bringe Guds rige og forløse verden. Og de andre disciple bliver også forarvet over morens lobbyisme. Og nu begynder Jesus så at adressere den voldskultur, det mindset, som fylder Zebedæus-sønnerne, som er dem nedarvet, fordi de er opvokset i et besat landområde med undertrykkelse og tilsidesættelse af deres rettigheder i Palæstina. Så han siger, jamen, det som de her Zebedæus sønner er vokset op med, I ved jo, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Og sådan skal det ikke være blandt jer. Hvad er det, der er sket med Zebedæus sønnerne? Jamen, de er vokset op med vold, og derfor bliver de selv voldelige. Det nedarves, destruktive voldsmønstre nedarves. Du har kun lært vold som problemløsningsmiddel nummer et, ligesom voldelige mænd, der ikke kan tale med deres hustruer, men kun banke dem. De har aldrig set andet. De giver de tæsk videre, som de selv fik. Og når det handler om, det er den samme mekanisme, der kan være mellem etniske grupper, sociale klasser, fjendebilleder. Det opstår gennem en historik. Der opstår en historik af nogle bestemte erfaringer. Det skaber så en fortælling om undertrykkerne, en fortælling om de andre. Og uanset hvad de andre gør, så tolkes det inden for det narrativ, den grundfortælling. Nye erfaringer, de tolkes unuanceret og ensidigt i det narrativ, som er opstået. En tankestruktur, de er fjenden, de er de andre. Så kører magtspiralen fra generation til generation. Og mønstret, det bliver til arvesynd, fordi sociale mønstre nedarves. Arvesynd, en nedarvet, automatisk reaktion. Sådan er de. Det er vores fjender i kraft af et uændret, nedarvet narrativ. Andres konflikt bliver din konflikt. Andres krig bliver din krig. Det er som om Zebedæus-sønnerne på vej til Jerusalem, der har de glemt, hvad Jesus sagde til dem på bjerget, sagde de prisningernes bjerg. At de, som er salige, de, som skal gå ind i Guds rige, når det kommer, det er de, som stifter fred. De er Guds børn. Guds børn er kendetegnet ved, at de stifter fred. Så i Jesu rige, der brydes magtstrukturen og voldsspiralen. Den fortælling om de andre, som både skaber og vedligeholder en konflikt, den bliver opløst. Og det begynder et chokerende sted, den her opløsning. Fordi Jesus siger, jeg vil drikke vredens bæger. Jeg drikker det selv. Nu tager jeg vredens bæger og drikker det fuldt ud. Det bæger, som vi plejer at tvinge de andre til at drikke, for at vi kan føle, at der dog er retfærdighed til i verden, at jeg får taget hævn over mine undertrykkere, siger Jesus, stopper nu. Nu drikker jeg det bæger. For sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det er den ydmyge selvhengivelse, lidelsens bærer i korsdøden, helt ultimativt. Jesus vil betale for vores frihed, en løsesum. Det giver man til de herrer, som har undertrykt slaven, en løsesum, og han betaler den. Vi, som er slaver af voldsspiraler i den her verden, konflikten i Palæstina, som kører den dag i dag, det er et åndeligt problem. Det er et åndeligt problem. Fordi vi er grebet af begær efter magt og dominans og hævn og position. Vi ophøjer os selv og positionerer os selv, så andre taber deres sag. Vi laver sådan win. Vi laver ikke win-win-løsninger. Men vi vinder, så andre taber. Vi fremmer vores sag på bekostning af deres. Og som disciple efterfølger Jesus, der er vi kaldet til at træde ind i forløsningen. Effekten af, at Jesus drak det bæger, som vi hele tiden ønsker at række til hinanden i de konflikter, vi kører med. Her ligedannes vi med Jesus. Der får vi hans sindelag. Der aflægger vi herskerskikkelsen. da ifører vi os tjenerskikkelse, som han gjorde det. De urkristne, de sang om den her åndelige hemmelighed. Folk, der var kommet til tro fra forskellige etniske grupper og samfundslag, de kunne synge det her, de kunne tilbe Jesus. Som den, der havde bragt fred imellem tidligere fjender. Som har opløst deres fjendtlighed, opløst begæret efter dominans. Paulus taler ud af den her enhed med Jesus, hans nærvær. Der transformeres vi. Det er udgangspunktet. Og så siger han, i det nærvær, der skal I have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Det betyder, han kunne fuldstændig kalde sig Gud og optræde i guddomsskikkelse. Det var ikke noget rov. Det var ikke noget, han havde tilrendet sig. Nej, det var hans sande identitet. Han havde Guds skikkelse. Men han gav afkald på det. Han tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig, blev lydig ind til døden, ja, døden på kors. Og derfor har Gud højt ophøjet ham. Skænke ham navnet over alle navne. For det Jesu navn, hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Vi skal have fat i to nøgleord her. Guddomsskikkelsen. Jesus aflagde guddomsskikkelsen og iførte sig tjenerskikkelsen. Det er vigtigt at få fat på. Han gik til Jerusalem og døde på et kors, selvom han var Gud. Han var hellig. Han var retfærdig. Han havde al magt. Men han aflægger guddomsskikkelsen og ifører sig tjenerskikkelsen. Og der sker der noget. For i Jesus, der er de guddommelige egenskaber. Jesu retfærdighed, Jesu hellighed, Jesu almagt. Der bliver det ikke brugt imod os. Det kunne han så let have gjort. Han kunne let have sat sin hellige standard op foran vores og givet stumpe karakter hele bundet. Han kunne have brugt sin retfærdighed til at dømme os med. Han kunne have brugt sin almagt til at udslette os med. Men han tager tjenerskikkelsen på. Så nu bruger han sin retfærdighed på en helt anden måde. Ikke imod os, men for os. Han dømmer os ikke. Han drikker selv lidelsens bæger. Derfor retfærdiggør han os af ren nåde. Ved troen alene på hans offer på korset. Vi får hans retfærdighed. Hans hellighed knuser os ikke. Men hans nærvær bringer hans hellighed, som begynder at blive til en indre forløsende virkelighed, som begynder at forme os, fordi vi smager hans hellighed som godhed, barmhjertighed. Og så kan vi begynde at samarbejde med hans nærvær hos os. Vi kan begynde at bedømme vores tanker og motiver, bruge den åndelige bedømmelse og skelne mellem det, jeg tænker om de andre, om at se dig om Gud. Er det et udtryk for Jesu hellighed? Som noget, der forløser. Eller tænker om helligheden som noget, der giver mig en farisæisk dømmesyge. Og jeg ophøjer mig selv på andres bekostning. Sådan bruger Jesus ikke helligheden. Og det samme med almagten. Almagten knuser os ikke. Men i hans kærlighed, så giver han os del i nådens kraft. Kraftvirkninger. Åndens gaver. Så vi oplever hans magt til forløsning, eksorcisme, for de magter, som plager os, helbredelse. Vi lever under hans herredømme, hans almagts herredømme, som er et frigivende og livgivende herredømme. Alt det her sker ved, at Jesus tager bolig i os ved troen, i åndens nærvær. Han kommer os nær med sin guddomskraft. Og hele sin guddomsskikkelse, godt nok skjult i det her ringe kar, som vores legeme er. Men han er i dig med sine guddommelige egenskaber, og han låner dem til dig. Han deler sine guddommelige egenskaber med dig. Nogle gange kan du vide noget profetisk, som den guddommelige alvidenhed ved, og som du ikke kan vide naturligt. Nogle gange kan du se Guds kraft komme til helbredelse, fordi han deler guddomskraften med dig. Den flyder i dig i enheden med ham. Hvorfor kunne Jesus gå på vandet? Det tænkte de gamle teologer om, og de forklarede det sådan her. Jamen det var fordi den guddommelige almagt i hans guddomsnatur lånte den egenskab til Jesu menneskelige natur. Og der ophæves tyngdekraften, så kan man gå på vandet. Selvfølgelig kan man det. Når skaberkraften er til stede i Jesu tjenerskikkelse, når guddomskraften låner de guddommelige egenskaber til den menneskelige natur, så er man herre over tyngdekraften. Derfor er det ikke en legende. Så kan et menneske gå på vandet. Jesus i sin menneskelighed opererede på den måde. Og de gode nyheder er, han er kommet for at inkarnere sig i dig til bolig, i dig ved ånden. Og åndens gaver, det er, at han giver dig af sine guddommelige egenskaber. Her til, så gør du noget, som kun er muligt i kraft af ham, af ren nåde, og vi er kaldet til at samarbejde med ham, og det er fuldstændig underlagt hans vilje, hvordan han vil give os del i de guddommelige egenskaber, åndens virkninger. Både i tjenesten, men også sådan, at vi ændres i vores måde at tænke på, i vores synder, i vores sindelag. Og nøglen til det her, det er, at vi skal iklæde os tjener skikkelsen. Ligesom han gjorde det. Han tømte vredens og lidelsens bæger. Og det er dødsens farligt at ville operere i kraft af guddomsskikkelsen, men ikke vil tage tjenerskikkelsen på. Fristelsen er, at vi begynder at tilskrive os selv det, som kun Gud er, og kun Gud gør, og som kun Gud selv skaber og virker i os. Det er fristelsen i det naturlige liv. Det sker både der i det naturlige liv, og i tjenesten i Guds rige. De særlige gaver, han giver os. Vi fristes til misbrug. Akkurat som Jesus blev fristet i ørkenen efter dåben i Helligåndens kraft, var han fristet til at misbruge de guddommelige egenskaber, åndens kraft. Lad mig give nogle helt nære eksempler på, hvordan vi misbruger skaberens gaver. Hvis du har høj intelligens, meget vis, så fristes du til at gøre nar med de tåbelige. Så bruger vi vores mentale hurtighed til at foragte de, som er lidt langsommere i opfattelsen. Eller hvis du har et godt ry og rygte og ære, så kan du bruge den til at se ned på dem, der har mistet deres gode rygte og ære. Jeg er da heldigvis ikke sådan en. Eller du kan bruge dit udseende til at hæve os over dem, der ser mindre godt ud. Prøv at lægge mærke til, jeg har nogle gange sådan et lille socialt eksperiment. Betyder det noget for god service i en butik, om mennesker er smukke eller mindre smukke, hvordan de klæder sig? Jeg ved, at hvis jeg skal gøre en god deal, så skal jeg klæde mig godt. Det skal bare være i orden. Du får en helt anden grad af service. Men hvis jeg kommer ind i mine skistøvler, og jamen altså, de ignorerer dig totalt, ikke? Det er misbrug. På skabelsens plan. Eller hvis vi nu får en særlig nådegave eller en stærk tjeneste af Jesus, hvor vi får del i noget af det, der hører til hans guddomsskikkelse, så er den dæmoniske fristelse, at vi tænker og opfører som om, at hans virkninger i os, det er vores gaver, det har sin oprindelse i os. Og så bliver vi indbilske, magtsyge, arrogante og stolte. Og så ser vi ned på dem, som måske mangler de nådegaver, vi selv har. Og det værste er næsten, at Gud er så nådig, at han giver sine gaver helt uafhængig af vores karakter. Så nogle af de største gaver trives nogle gange sammen med noget af det værste. Altså, nogle af dem, der har stærke profetiske gaver, har jeg nogle gange set. Wow! Altså, Men det er, fordi det er nådegaver. Det gives af noget, ikke efter fortjeneste. Så hvis vi misbruger Guds gaver, så det gør os arrogante og stolte og indbilske, hvis det er tilfældet, og det er det jo. Min erfaring er, at min største fristelse kommer altid efter, at Gud har mødt mig stærkest og brugt mig mest. Jeg ved, jeg kommer ud i ørkenen. Jeg bliver prøvet med det samme. Og især da jeg var ung, ny kristen, ej, hvor var jeg jo arrogant og hård i min diskussion. Jeg var så hård, at det blev helt tom af det og helt mistede velsignelsen. Og det er jo fordi, jeg brugte guddomsskikkelsen. Jeg flashede guddomsskikkelsen, brugte den til at sætte nogen på plads. Hvor jeg i stedet for skulle have iført mig tjenerskikkelsen. Jeg skal ikke flashe alt det, Gud taler til mig, bla 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 bla. Når jeg skal have tjenerskikkelsen på og lytte ind, hvad kan jeg gøre for dig? Hvordan kan jeg møde dig der, hvor du er? Og tænke ved mig selv, når jeg hører et svaghed eller et behov hos et andet menneske, så skal jeg, hvordan kan jeg bruge min største styrke til at hjælpe dig i din største svaghed? Når vi tænker sådan, så har vi Kristi sindelag. Og hvis vi ikke lever på den måde, så kommer Gud helt sikkert til at bruge korset og lidelsens bæger imod. Så kommer vi til at drikke vredens bæger, vi kommer til at smage det. Så vi bliver afsløret. Vi vil blive afsløret. For Gud kan ikke give os så stor en nåde. Det er det, han egentlig vil. Det er det, han gerne vil. Han vil ikke holde noget tilbage. Men det er os, der ikke kan bære det. Det er os, der misbruger det. Derfor må vi drikke lidelsens bæger. Kraft uden kors, det er dødsensfarligt. Fordi det korrumperer hans rige. Vi bygger magthierarkier, og vi bruger guddomsskikkelsen imod hinanden. Vi bruger alle vores gaver imod hinanden, i stedet for hinanden, sådan som Jesus gjorde. Kaldelsen er, at vi ligesom Jesus ifører sin tjenerskikkelse. Så vi opererer ud af tjenerskikkelsen. Så vil vi se anderledes på os selv og de andre og Gud. I forhold til os selv og Gud, så ser vi på vores fortrin, vores gaver som noget, som har sin oprindelse i Gud og tilskriver Gud al ære, og vi taler nærmest ikke om det. I forhold til andre, Luther han siger et sted, hvordan Kristi ydmyghed kommer til udtryk på det her punkt. Når andre synder imod os, så vil vi sørge over, at de er bundet i synd og gør ondt, og bede for deres forløsning. Når andre synder imod os, så vil vi være oprigtigt sorgfulde over, at de er bundet i den synd, og vi vil bede for deres forløsning. Og vi vil ikke tage os til rette. Det er radikalt. Sådan er vi kaldet til at leve i vores nabolag med den stridede nabo. Når andre er tåbelige og mindre kloge, så vil vi bruge vores egen viden til at hjælpe dem, så de lykkes. Jeg havde en samtale med en far til en fest i går. Akademisk underviser i økonomi og så videre, så siger han, at han har lagt mærke til, en masse mennesker ender i uforholdsmæssigt stor gæld allerede i starten af 20'erne. Kan jeg ikke komme ned i din kirke og undervise unge mennesker om, hvordan vi undgår det? En herlig mand, dejlig kristen, kommer ikke her, men det vil jeg gerne hjælpe alle unge med. Han er 58. Han vil gerne gå fra succes til at bruge sin stærkeste kort for den næste generation. Jeg sagde, kom bare, det bliver fantastisk. Eller, når andres sag står dårligt, så vil vi sige gode ord om dem, som fremmer deres sag, så den står bedre. Når andre er syge og svage, vil vi ikke foragte deres svaghed, men bede for dem. Foragt for svaghed. Lad os bede. På den her måde, når vi ærer de svageste lemmer, siger Paulus, med Kristi kærlighed, så bliver det jo et fantastisk sted. Og de svageste, og de dumme, og de hjælpeløse, og de syge, og dem, som ikke fortjener det, bliver mødt med Kristi sindelag. Og vi bliver mødt med Kristi sindelag. I vores største skam, i vores skyggeside, i vores nederlag, at der møder vi Kristus, når vi ser i de andres øjne. Så bliver menigheden forløsningens sted. Så bliver vi som Jesus i hans tjenerskikkelse. Så gør vi det, som han gjorde for enhver af os. Og så afspejler vi, hvad Jesu rige er, det omvendte rige. Og det er kun det, der afspejler Jesus, der kan komme ind i det kommende rige, når det kommer. Så vi kommer ikke ind i det rige, uden at blive korsfæstet fra vores foragt og magtbegær og vores misbrug. Det må korsfæstes med ham. Det sker ikke uden martyret for nogen. Det sker ikke uden tjeneste af de andre. Det er kun tjenerskikkelsen, der kommer ind i Guds rige. Det er Herrens lidende tjener, der bliver ophøjet. Lad os bede. Jesus, tak, at du drak lidelsens bæger. Du drak vreden. Og tak, vi du tager lidelsens bæger ud af vores hænder. Det, som vi gerne vil have, vores fjender skal drikke. Eller vi tror, vi selv skal drikke, der går til grunde under Guds hellige vrede. Men tak, at du drak vredens bæger, lidelsens bæger. Og nu drikker vi nadverens bæger, forsoningens bæger, trøstens bæger, åndens vin. Tak, at det blod nu er det, som renser os og forsoner os, så vi kan være i din nærhed, i din hellige nærvær. Selvom vi ikke er hellige, men trænger desperat til at blive det. Og tak, fordi du ikke bruger din hellighed imod os, men du bruger den for os til at transformere os, lidt efter lidt. Så Jesus, vi ønsker at samarbejde med dig og dit nærvær i os, så vi bliver ligedanne med dig i tjenerskikkelsen, så vi kan bede og erfare, at dit rige det kommer. Amen. Der vil være mulighed for forbøn i rotunden nu, og fortsætte under nadveren. Der er en responssang nu, så lad os være refleksion omkring, hvad betyder det her omvendte rige i forhold til synet på mig selv, på Gud, de andre, dem jeg har konflikt med, der var det svært. Hvordan kan jeg iføre mig tjenerskikkelsen? Thank you.